คุณเจนฟิกเกอร์เอโดผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย Southern California ชี้นะคะว่าการรับประทานเนื้อแปรรูปมากกว่า5มื้อหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนที่มีการกลายพันธุ์ของกรรมพันธุ์ในบางลักษณะค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นหนึ่งในมะเร็งหลายชนิดที่ทำให้คนป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดทั่วโลกนะคะผู้เชี่ยวชาญค้นพบข้อมูลดังกล่าวจากการวิเคราะห์ผลการศึกษา10ชิ้นที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้โดยเป็นการศึกษาสุขภาพของคนทั้งหมด 18,000 คนในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและยุโรปค่ะเพื่อดูว่าการรับประทานเนื้อที่มีสารไนเตรตเป็นส่วนผสมเพื่อการบูดมีผลเสียต่อสุขภาพของพวกเขาอย่างไร
It's anything that is cured, dried, smoked, cooked, packaged. And so the most common
คุณฟิกเกอร์เอโดผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่ว่านี้หมายถึงเนื้อที่ผ่านกรรมวิธีการย่างอบผึ่งและรมควันได้แก่เนื้อเบคอนแฮมฮอทดอกไส้กรอกและเนื้อแปรรูปอื่นๆค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ทำการเปรียบเทียบตัวอย่างเลือดจากคน 9,000 คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่กับตัวอย่างเลือดของคนอีก 9,000 คนที่ไม่เป็นมะเร็งชนิดนี้นะคะเพื่อมองหาลักษณะทางกรรมพันธุ์บางอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคมะเร็งที่ซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวพันกับการกลายของกรรมพันธุ์ถึง30แบบด้วยกันค่ะและการกลายของกรรมพันธุ์เหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ให้สูงขึ้นทีมนักวิจัยค้นพบนะคะว่าคนที่มีการกลายพันธุ์ของกรรมพันธุ์ใน2ลักษณะซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นในการศึกษาเป็นกลุ่มคนที่รับประทานเนื้อแปรรูปเกือบทุกวันค่ะและเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากที่สุดคุณฟิกเกอร์เอโดผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าการกลายพันธุ์ของกรรมพันธุ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย
It happens in one in three individuals
เธอกล่าวว่าการกลายพันธุ์ของกรรมพันธุ์นี้เกิดขึ้นในคนทุก3คนค่ะและคนเหล่านี้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกหากรับประทานเนื้อแปรรูปเป็นประจำตอนนี้เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าหากคุณไม่มีการกลายพันธุ์ของยีนใน2ลักษณะดังกล่าวหมายความว่าคุณสามารถบริโภคเนื้อแปรรูปได้อย่างไม่ต้องควบคุมปริมาณหรือไม่คุณฟิกเกอร์เอโดกล่าวต่อเรื่องนี้นะคะว่า
People have asked me that and I think thatWe should always limit our consumption of processed meat.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคนทั่วไปควรควบคุมปริมาณการบริโภคเนื้อแปรรูปทุกชนิดลงมาอยู่ดีค่ะถึงแม้ว่าตนเองจะไม่มีการกลายพันธุ์ทางกรรมพันธุ์ใน2ลักษณะดังกล่าวเพราะว่าการบริโภคเนื้อแปรรูปมากเกินไปยังมีผลกระทบต่อคนทั่วไปอยู่ดีแต่ว่าอาจจะเสี่ยงน้อยลงเท่านั้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน